VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่2เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้กับสหรัฐเพื่อรับมือโคโรนาไวรัสยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสเปนเกิน 100,000 คนสหรัฐทะลุ 200,000 คนคาดว่าผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง2สัปดาห์จากนี้นะครับและสหรัฐให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศอาเซียนสู้วิกฤตโควิด-19รวมทั้งเรื่องที่เทนนิสวิมเบิลดันยกเลิกครั้งแรกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับสหรัฐเตรียมเปลี่ยนคำแนะนำพลเมืองเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยตามด้วยเรื่องของการเสพติดดิจิตอลภัยเงียบต่อสุขภาพในยุคเทคโนโลยีข่าวสารส่งท้ายวันนี้นะครับทานจุกจิกเพราะความเครียดอันตรายที่มาพร้อมกับการกักตัวอยู่บ้านจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปกันที่ยุโรปก่อนนะครับทางการสเปนประกาศในวันพุธว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสเปนนั้นเกินหลัก 100,000 คนแล้วขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 9,000 คนเป็นรองเพียงแค่อิตาลีที่มีผู้เสียชีวิตเกิน 13,000 คนแล้วขณะเดียวกันรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ประกาศระงับการชุมนุมของชาวมุสลิมเนื่องในพิธีฮัจญ์ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวมุสลิมหลายล้านคนจากทั่วโลกเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนั้นล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 200,000 คนนะครับในจำนวนนี้มากกว่า 80,000 คนอยู่ในนครนิวยอร์กและมีผู้เสียชีวิตทั่วอเมริกาแล้วเกือบ 4,500 คนและแม้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่จะดำเนินการตามหลักปฏิบัติเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมและใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงอย่างชัดเจนในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านะครับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับโควิด-19 ของทำเนียบขาวคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขชาวอเมริกันที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนี้น่าจะสูงถึงระหว่าง 100,000 ถึง 240,000 รายขณะเดียวกันรัสเซียได้จัดส่งความช่วยเหลือในรูปของอุปกรณ์การแพทย์ให้กับสหรัฐเพื่อใช้ในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสความช่วยเหลือจากรัสเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวันจันทร์โดยผู้นำสหรัฐยินยอมรับความช่วยเหลือจากผู้นำรัสเซียเนื่องจากขณะนี้สหรัฐกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจเครื่องบินทหารที่ลำเลียงความช่วยเหลือจากรัสเซียเดินทางออกจากกรุงมอสโกแล้วนะครับและคาดว่าจะมาถึงสหรัฐในคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อเมริกันในกรุงวอชิงตันยืนยันว่าความช่วยเหลือนี้เป็นผลโดยตรงจากการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งประกอบด้วยหน้ากากอนามัยเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นๆรวมน้ำหนักราว60ตันการรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับอเมริกานะครับที่มักจะเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการรับความช่วยเหลือจากรัสเซียที่ถือเป็นคู่แข่งสำคัญบนเวทีโลกในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับคาดว่าการที่ทรัมป์ขอรับความช่วยเหลือจากรัสเซียครั้งนี้จะทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐยิ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักจากพรรคเดโมแครตที่เคยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียในการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐยืนยันช่วยประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสในรูปของความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและด้านมนุษยธรรมผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการยืนยันการยื่นความช่วยเหลือมูลค่ารวม18,300,000 ดอลลาร์ให้แก่ประเทศในอาเซียนนับตั้งแต่การระบาดเริ่มต้นขึ้นมาหลายเดือนก่อนนะครับโดยงบประมาณดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงิน274 ล้านดอลลาร์ที่จัดสรรให้นานาประเทศทั่วโลกในรูปแบบของความช่วยเหลือเร่งด่วน ในส่วนของประเทศไทยนะครับรัฐบาลสหรัฐระบุว่าได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเป็นจำนวนเงินประมาณ1,200,000 ดอลลาร์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID รวมทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC ด้วยโดยงบประมาณดังกล่าวนั้นถูกส่งต่อให้กับรัฐบาลไทยเพื่อเตรียมระบบห้องทดลองทางการแพทย์การตั้งระบบสังเกตการเพื่อระบุหาการติดเชื้อรวมทั้งสนับสนุนการทำงานของผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมตัวป้องกันควบคุมและสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคนะครับนอกจากนั้นทีมงาน CDC ในสหรัฐยังทำงานร่วมกับทีมที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือในการจัดการผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนรวมทั้งการวางแผนมาตรการด้านสาธารณสุขและการคัดกรองตามด่านเข้าประเทศต่างๆอีกด้วยนะครับครับและตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 หลายประเทศในเอเชียแนะนำให้พลเมืองของตนสวมหน้ากากนะครับขณะที่กลุ่มประเทศตะวันตกนั้นมีคำแนะนำในทางตรงข้ามอย่างไรก็ตามขณะนี้เริ่มมีท่าทีนะครับว่าประเทศอย่างสหรัฐกำลังจะเปลี่ยนคำแนะนำของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจาก CNN มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เจอโรมอาดัมส์แพทย์ใหญ่ของสหรัฐทวีตข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ว่าหยุดซื้อหน้ากากได้แล้วและเสริมว่าหน้ากากอนามัยใช้ไม่ได้ผลเพื่อป้องกันสาธารณชนจากการติดโคโรนาไวรัสแต่ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีหน้ากากใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยคนเหล่านี้รวมทั้งชุมชนต่างๆก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นท่าทีจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของสหรัฐผู้ทำหน้าที่คล้ายอธิบดีกรมอนามัยรวมทั้งจากเจ้าหน้าที่การแพทย์และนักการเมืองอื่นๆที่บอกปัดความจำเป็นของการสวมหน้ากากและเน้นเรื่องการหมั่นล้างมือและการรักษาระยะห่างทางสังคมมากกว่าดูจะสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนนะครับรวมทั้งยังสร้างความไม่พอใจจากความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่พูดความจริงกับประชาชนและมีหลายคนที่ตอบทวีตของแพทย์ใหญ่สหรัฐว่าเหตุใดหน้ากากจึงดีสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แต่ไม่เหมาะสมสำหรับประชาชนโดยทั่วไปแต่หลักฐานและข้อมูลจากหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นจีนฮ่องกงไต้หวันและเกาหลีใต้ที่ได้รณรงค์ให้ประชาชนของตนสวมหน้ากากตั้งแต่แรกและมีผลช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งช่วยชะลอการระบาดได้นั้นทำให้ประเทศตะวันตกหลายประเทศต้องหันมาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่อย่างเช่นศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ซึ่งแต่แรกนั้นมีจุดยืนว่าหน้ากากไม่จำเป็นสำหรับคนทั่วไปกำลังพิจารณาทบทวนข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติของตนที่อาจจะเปลี่ยนเป็นการแนะให้ผู้คนทั่วไปใช้หน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อในชุมชนโดยเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนั้นสามารถแพร่ไวรัสนี้ได้ดังนั้นการรณรงค์ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ติดเชื้อหรือคนทั่วไปหันมาใช้หน้ากากจะช่วยควบคุมการแพร่เชื้อโดยทั่วไปได้คุณเอเดรียนเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์กล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าหน้ากากช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้โดยการวิเคราะห์ผลการวิจัยของ Cochrane Review ที่ศึกษาการระบาดของโรคซาร์สในเอเชียเมื่อปี2546ได้พบว่าการสวมหน้ากากช่วยลดโอกาสการติดไวรัสโรคซาร์สได้ถึง 70% ทั้งอย่างช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปได้ด้วยและคุณเอเดรียนเบิร์กยังเสริมว่าถึงแม้จะเป็นหน้ากากผ้าที่ทำเองแต่หากเราสวมใส่อย่างถูกต้องและพยายามไม่สัมผัสหน้ากากวิธีนี้ก็ไม่มีผลเสียและจะช่วยลดโอกาสการได้รับเชื้อลงได้เช่นกันแต่ขณะที่ท่าทีของหลายประเทศในโลกตะวันตกเช่นยุโรปและสหรัฐที่เดิมไม่สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้ออาจจะมาจากเหตุผลหลักเกี่ยวกับจำนวนหน้ากากที่มีไม่เพียงพอและต้องการให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรกนั้นเซนเนปทูเฟกิศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ชี้ว่า ความกังวลของรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งดูจะขัดกับความเป็นจริงด้านการแพทย์นั้นได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยและไม่ไว้วางใจขึ้นในหมู่ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พูดความจริงและเรื่องนี้ยิ่งทำให้เกิดปัญหากักตุนและตลาดมืดขึ้นมาโดยอาจารย์ทูเฟกิแนะว่าวิธีที่ควรจะทำนั้นก็คือรัฐบาลจะต้องยอมรับความจริงไม่ใช่อ้างว่าหน้ากากไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่แรกนอกจากนั้นแล้วท่าทีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสื่อออกมาในช่วงแรกว่าผู้ที่ควรใช้หน้ากากคือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อเท่านั้นทำให้คนทั่วไปไม่กล้าสวมหน้ากากเนื่องจากเกรงว่าจะถูกประทับตราหรือเป็นการส่งสัญญาณที่ทำให้ตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมแต่ในทางกลับกันการที่คนใช้หน้ากากน้อยลงก็ทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายขึ้นและผลร้ายท้ายสุดก็คือทำให้มีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและสร้างปัญหาภาระหนักต่อบุคลากรทางการแพทย์อยู่ดีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันต่อนะครับที่ไต้หวันเวลานี้คนทั่วโลกส่วนใหญ่นั้นเรียกวิกฤตสาธารณสุขกับการระบาดไปทั่วโลกครั้งนี้ว่าโควิด-19 นะครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไต้หวันนั้นยังคงเรียกชื่อวิกฤตนี้ว่าเป็นโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นอยู่การเรียกชื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้โดยยังคงความเกี่ยวเนื่องกับประเทศจีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดเป็นประเด็นการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนมาก่อนนะครับจนกระทั่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งแสดงความไม่พอใจทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยเรียกว่าไวรัสจีนยอมเลิกใช้คำนั้นไปนะครับเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหากับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในประเทศแต่ที่ไต้หวันเจ้าหน้าที่ยังคงใช้คำว่าโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นเมื่อพูดเป็นภาษาจีนขณะที่สื่อในไต้หวันเองบางครั้งก็ใช้คำว่าโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นจีนนะครับนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าจุดยืนที่เปิดเผยของไต้หวันเช่นนี้อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกรุงไทเปกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งแย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่ทั้งนี้ไต้หวันใช้ชื่อโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับประชาชนอเมริกันยังคงประสบปัญหาในการซื้อเจลล้างมือและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆขณะที่ผู้ค้าทั้งหลายยอมรับนะครับว่าไม่สามารถยืนยันว่าจะส่งสินค้าได้เมื่อไหร่ผู้เชี่ยวชาญคอยย้ำเตือนนะครับว่าการล้างมือด้วยสบู่และน้ำรวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนนั้นคือวิธีทำความสะอาดที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงต้องการผลิตภัณฑ์จำพวกเจลล้างมือและกระดาษฆ่าเชื้อโรคที่พกติดตัวออกนอกบ้านได้อยู่ดีแม้ในเวลาที่รัฐบาลจะสั่งจำกัดการออกมานอกบ้านก็ตามVOA ได้ติดต่อไปยังตัวแทนค้าปลีกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับเพื่อสอบถามเรื่องสถานการณ์การขาดแคลนเจลล้างมือและได้รับคำตอบว่าผู้ผลิตไม่ได้เตรียมรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ทั้งยังไม่เคยมีการให้ความสำคัญว่าเจลฆ่าเชื้อโรคนั้นเป็นสิ่งจำเป็นจนกระทั่งช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมานี้เองนะครับด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตจึงประสบปัญหาขาดแคลนส่วนประกอบเช่นแอลกอฮอล์และขวดพลาสติกโดยโรงงานส่วนใหญ่นั้นมักไม่เก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสารอันตรายและหมดอายุได้ง่ายนั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นความต้องการผลิตภัณฑ์จำพวกนี้ซึ่งสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ทำให้ราคาส่วนประกอบหลักๆทั้งหลายพุ่งขึ้นไปราว 200% ทั้งหมดนี้ทำให้ตารางการผลิตที่ปกติใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ได้กลายมาเป็น 6-8 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับครับและตลาดหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง974จุด Nasdaq ลดลง340จุดและ Standard & Poor's ลดลง114จุดนะครับส่วนราคาทองคำปิดที่ 1,602 ดอลลาร์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32.75 บาทครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปฟังรายงานทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งบางคนก็จ้องหน้าจอจนเกิดอาการเจ็บป่วยนะครับทำให้หลายองค์กรพยายามออกมาสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อให้สังคมตระหนักถึงภัยของการเสพติดดิจิตอลวันนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานจากผู้สื่อข่าวไดอาน่ามิเชลและสกอตแวลลี่มาเสนอครับ
ครับในโลกยุคที่เทคโนโลยีรายล้อมตัวเราไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตเกมหรือว่าแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ที่จะพยายามดึงความสนใจจากผู้ใช้งานครับหลายคนจ้องหน้าจอเป็นเวลานานซึ่งก่อให้เกิดผลเสียที่หลากหลายส่งผลให้สุขภาพแย่จึงมีกลุ่มคนที่ออกมาเตือนเพื่อให้คนทั่วไปรู้เท่าทันและต้องการที่จะสร้างความสุขสมดุลในโลกยุคดิจิตอลให้กับสังคมปัจจุบัน
We live in this age of the attention economy and this notion really asserts that our attention is the most precious resource
คุณนีน่าเฮอร์เชอร์ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมการค้า Digital Wellness Collective บอกนะครับว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่ความสนใจของคนถูกตีเป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจโดยองค์กรที่เธอทำงานแห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อหาจุดสมดุลในการใช้เทคโนโลยีสำหรับคนทั่วไปให้เหมาะสมทั้งด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจคุณเฮอร์เชอร์เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องต่อสู้กับอาการผู้ติดอ่างในวัยเด็กซึ่งเธอชี้ว่าเคยใช้การสบตากับคู่สนทนาเพื่อส่งสัญญาณว่าเธอต้องการจะสื่อสารด้วย
A massive shift in eye contact and in presence as mobile phones and as texting became more prevalent
เธอบอกกับ VOA ว่าทุกวันนี้คนใช้มือถือแทบจะไม่ละสายตาจากหน้าจอเธอจึงอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนหันมาสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและอยู่กับปัจจุบันมากกว่านี้ความเจ็บปวดจากการเสพติดดิจิตอลเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบครับยกตัวอย่างเช่นโนโมโฟเบียหรืออาการหวาดกลัวจากการขาดโทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อสื่อสารเทคเน็กคืออาการปวดคอจากการก้มมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยการก้มที่45องศาทำให้คอต้องรับน้ำหนักของศีรษะที่มากกว่าปกติอีเมลเอฟเนียเป็นอาการกลั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวขณะอ่านหรือว่าพิมพ์ข้อความผ่านหน้าจอ
If your dopamine high is based on superficial clicks of likes that
นักจิตวิทยาอนาตาเซียคิมซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบัน The Wright Institute ที่ตั้งในเมืองเบิร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวนะครับว่าหากคุณมีอาการตื่นเต้นทุกครั้งที่จำนวนคนกดไลค์เพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
Well I was nursing my new baby and then looking at my baby and thinkingWhy am I looking at my phone? It was really
ทางด้านพยาบาลผดุงครรภ์คริสตินเกรเซอร์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เธอตัดสินใจลดการใช้โทรศัพท์มือถือสืบเนื่องมาจากวันที่เธอกำลังดูแลเด็กแรกเกิดแต่ด้วยความคุ้นเคยเธอได้เหลือบมองหน้าจอมือถือจุดนั้นเองครับทำให้คุณเกรเซอร์ตระหนักได้ว่าเธอกำลังสูญเสียการควบคุมตัวเองปัจจุบันมีหลายองค์กรครับที่พยายามรณรงค์ให้สังคมเห็นถึงข้อเสียของการใช้เวลากับเทคโนโลยีที่มากเกินไปเช่นองค์กรอเมริกาออฟไลน์ได้สร้างการออกค่ายสำหรับวัยรุ่นที่ปราศจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโครงการนี้ริเริ่มมาจากโค้ชบาสเกตบอลเยาวชนที่อยากให้เด็กลดการจ้องหน้าจอแม้การใช้ชีวิตโดยปราศจากเทคโนโลยีการสื่อสารอาจจะเป็นสิ่งที่สุดโต่งจนเกินไปสำหรับใครหลายคนสิ่งที่ควรทำมากที่สุดก็คือการหาจุดสมดุลในการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เหล่านี้โดยไม่ให้มันมาทำลายสุขภาพและชีวิตของเราผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับไปฟังข่าวในแวดวงกีฬาบ้างนะครับการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นรายการแกรนด์สแลมรายการหนึ่งของปีต้องถูกยกเลิกไปในปีนี้นะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19สมาคม All England Tennis Club ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันมีแถลงการในวันนี้นะครับว่าการแข่งขันวิมเบิลดันซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่29มิถุนายนถึง11กรกฎาคมต้องถูกยกเลิกไปเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนโดยจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในปีหน้านะครับนับเป็นการยกเลิกการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันครั้งแรกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และก็ถือเป็นการแข่งขันกีฬารายการใหญ่อีกรายการหนึ่งที่ต้องยกเลิกเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 900,000 คนทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าว BBC รายงานว่าสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าก็ได้ประกาศระงับการแข่งขันฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและยูโรป้าลีกออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับจนกว่าจะมีการประกาศวันแข่งขันใหม่สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เช่นกัน ขณะนี้การแข่งขันแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกดำเนินมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเดิมทีนั้นมีการกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไว้ในเดือนพฤษภาคมแต่ตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับก่อนหน้านี้ยูฟ่าประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ไปเป็นปีหน้าแล้วเช่นกันนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานยูฟ่านายอเล็กซานเดอร์เคเฟรินกล่าวนะครับว่าการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้อาจจะต้องยุติลงแค่รอบนี้นะครับหากว่ายังไม่สามารถเริ่มทำการแข่งขันได้ใหม่ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับรับฟังและติดตามอ่านรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ YouTube ครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับการแยกตัวหรือการทำงานจากบ้านในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสก็คือความเครียดนะครับรวมทั้งการทานจุกจิกอันเป็นผลมาจากความเครียดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานจาก CNN นะครับเกี่ยวกับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับปัญหานี้เชิญครับคุณจำเริญครับ
ครับอันว่าความเครียดนั้นเป็นปัญหาที่พบได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนว่าจะติดหรือไม่ติดโควิด-19 และแสงสว่างที่ปลายท้ายอุโมงค์ยังจะต้องรออยู่อีกนานเท่าไหร่นั้นรวมทั้งการถูกจำกัดพื้นที่ให้ทำงานจากที่บ้านก็ดูจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความเครียดเข้าไปอีกนะครับมีคนบางส่วนที่ตอบรับความเครียดด้วยการกินขณะที่บางคนความเครียดทำให้ไม่อยากทานอะไรเลยแต่สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะหยิบฉวยอาหารเข้าปากเพื่อรับมือกับความเครียดนั้นนักโภชนาการได้ให้คำแนะนำไว้ว่า 1. เราควรพยายามรู้ตัวและควบคุมสาเหตุที่จะกระตุ้นความเครียดไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการติดตามข่าวหรือการอ่านเรื่องราวที่มีการแชร์กันออนไลน์มากเกินไปแต่ถ้าเราไม่สามารถเลี่ยงตัวกระตุ้นความเครียดได้แล้วก็คุณคาโรลีนโอนิลนักโภชนาการแนะว่าเราควรทำบันทึกรายการอาหารที่หยิบเข้าปากเพื่อช่วยให้เห็นภาพว่าเรากินอะไรที่ไหนในจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละวันครับคำแนะนำข้อที่2ก็คือถ้าเราอดกินจุกจิกหรือของขบเคี้ยวไม่ได้นักโภชนาการแนะให้เตรียมของกินเล่นในปริมาณที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เผลอตัวกินเพลินจนหมดถุงใหญ่ครับวิธีปฏิบัติข้อที่3ก็คือให้จัดครัวและตู้เย็นเสียใหม่คือเอาของกินที่ล่อตาล่อใจไปไกลๆให้พ้นสายตาและเอาของดีๆมีประโยชน์อย่างเช่นผักผลไม้ไว้ในบริเวณที่เห็นหรือหยิบฉวยได้ง่ายในตู้เย็นซึ่งจะเป็นประโยชน์เวลาที่เกิดแรงกระตุ้นให้ต้องหาอะไรกินลดเครียดครับคำแนะนำดีๆข้อที่4ก็คือหาเวลาหยุดพักจิบชาสมุนไพรหรือกาแฟใส่โกโก้ร้อนเสียบ้างเพื่อบริหารจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ให้สะสมความเครียดมากจนเบรกไม่อยู่และสุดท้ายถ้าทนไม่ไหวจริงๆจะต้องลดความเครียดโดยการสนองความต้องการของปากและลิ้นแล้วก็นักโภชนาการแนะให้พยายามเลือกของว่างลดความเครียดดีๆอย่างเช่นช็อกโกแลตดำที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์แทนครับครับเรื่องของการรับมือกับความเครียดแบบไม่ตามใจปากซึ่งทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ work from home ควรต้องระวังเพราะว่าการสร้างระยะห่างทางสังคมถ้าจะให้ดีแล้วควรต้องสร้างระยะห่างที่พอดีจากครัวและตู้เย็นด้วยคือต้องอดใจอย่าตามใจปากมากไปถ้าไม่อยากรอดจากโควิดและต้องเจอปัญหาใหม่คือเอวกับสะโพกไม่ยอมฟิตกับเสื้อผ้าทุกชนิดอีกต่อไปครับถ้าอดใจให้ไหวได้บ้างก็คงจะดีผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันแล้วจะไปให้ไกลเจอแล้วจะไปให้ไกลยังเดิมฉันไม่มีอะไรบอกแล้วไม่มีอะไรต่อกัน
ก ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington